VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 30 Maret 2022. Saya Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Kesepakatan kapal selam Thailand-Tiongkok kandas karena embargo senjata Uni Eropa. Fasilitas baru pusat karantina COVID diluncurkan di Shanghai. Pantai timur Australia kembali dilanda hujan deras dan banjir. Laporan seputar Komnas HAM mempertanyakan jalannya proses hukum kasus kerangkeng manusia di Langkat yang berjalan lambat dan juga peringatan jaringan ISIS dan Al-Qaeda di Indonesia yang sedang menunggu momentum yang tepat untuk melancarkan serangan teror dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Dalam 3 pekan terakhir, Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menangkap 21 tersangka teroris. Mereka terdiri dari 5 tersangka teroris terkait jaringan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, dan 16 lainnya adalah bagian dari jaringan Negara Islam Indonesia atau NII.
Anda mungkin ikut menonton ajang Academy Awards ke-94 hari Minggu lalu di mana Will Smith menampar Chris Rock. Nah, buntut dari kejadian itu, di Academy of Motion Pictures Arts and Sciences akan menyelidiki kejadian tersebut.
I'm out here! Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow.
Sebelum kita simak semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Tiongkok telah menghentikan pembangunan sebuah kapal selam serbu yang diperuntukkan bagi Angkatan Laut Thailand, menyusul penolakan Jerman untuk mengekspor mesin-mesin berkualitas tinggi yang diinginkan dalam rencana itu, kata seorang pejabat Angkatan Laut Thailand. Dihentikannya pekerjaan itu dapat mempertegang hubungan militer Thailand dengan Tiongkok yang telah menggantikan Amerika sebagai pemasok senjata terbesar Thailand. Angkatan Laut Thailand dan perusahaan pemerintah Tiongkok menandatangani kontrak $402 juta untuk pembangunan kapal selam S-26T kelas Yuan pada tahun 2017 dengan pengiriman pada awalnya diperkirakan pada akhir tahun depan. Seraya mengutip sumber anonim di Angkatan Laut Thailand, media lokal melaporkan Februari lalu bahwa pembangunan kapal selam pertama negara itu telah terhenti. Sewaktu mengukuhkan penundaan dan penyebabnya, Laksamana Muda Apichai Sompolgung, Dirjen Kantor Manajemen Akuisisi Angkatan Laut Thailand, mengatakan kepada VOA bahwa kapal selam itu kemungkinan besar tidak akan tiba tahun depan. Shanghai, kota terbesar di Tiongkok, telah meluncurkan fasilitas pusat karantina baru untuk menampung pasien COVID-19 kota itu yang melonjak jumlahnya. Tempat itu adalah Balai Sidang Raksasa yang digunakan untuk World Expo 2010 di daerah Pudong yang sedang menjalani lockdown sejak Senin. Hari Selasa, Shanghai memasuki hari kedua dari tahap pertama lockdown yang mencakup distrik keuangan Pudong dan daerah-daerah sekitarnya di sisi timur sungai Huangpu. Langkah-langkah ini yang mengurung warga di rumah mereka dan menutup bisnis yang tidak penting akan dicabut pada hari Jumat. Pihak berwenang menyatakan 7 rumah sakit lainnya dan tempat-tempat pusat karantina darurat telah didirikan sebagai fasilitas pendukung di kota itu, di mana meskipun terjadi lonjakan di tingkat nasional, jumlah kematian baru akibat COVID-19 tetap rendah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia WFP David Beasley menyatakan invasi Rusia terhadap Ukraina dapat menyebabkan krisis pangan global terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Kepala Badan Pangan PBB itu mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa bahwa perang satu bulan telah membuat Ukraina dari penghasil gandum dunia menjadi antrean penerima bantuan makanan. Ia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa 50% gandum yang dibeli WFP untuk memberi makan 125 juta orang di seluruh dunia berasal dari Ukraina. Ia memperingatkan bahwa WFP akan harus mulai mengurangi ransum di daerah-daerah yang dilanda perang seperti Yaman yang telah mengalami pengurangan jatah makanan hingga separuhnya karena meningkatnya harga pangan, bahan bakar, dan ongkos kirim. Pantai timur Australia kembali dilanda banjir bandang yang menghancurkan. Tempat peristirahatan terkenal di Teluk Byron di negara bagian New South Wales terendam air setelah 2 hari hujan deras, memaksa para pemilik toko untuk menutup bisnis mereka hari Rabu. Di bagian timur laut New South Wales, banjir kembali mengalir di jalan-jalan kota Lismore setelah hujan dengan curah sekitar 400 ml turun selama 24 jam, menyebabkan bobolnya tanggul kota. Lismore termasuk di antara puluhan komunitas di New South Wales dan negara bagian tetangganya Queensland yang mengalami kerusakan besar setelah hujan lebat dan banjir yang menyertainya terjadi selama beberapa hari pada akhir Februari, menewaskan 22 orang. Maskapai penerbangan utama Selandia Baru, Air New Zealand, Rabu mengumumkan rencana untuk menggalang dana $1.5 miliar untuk mempekerjakan lebih banyak staf, membeli pesawat baru, dan memperluas rutenya dalam usaha untuk bangkit kembali setelah mengalami kerugian besar akibat pandemi virus corona. Perdagangan saham maskapai itu dihentikan sementara sebelum pengumuman tersebut. Selain digunakan untuk berinvestasi dalam bisnis, sebagian dari dana yang digalang akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman pemerintah. Berdasarkan rencana tersebut, sekitar 55% dari $1.5 miliar diproyeksikan akan berasal dari penawaran kepada para pemegang saham yang ada, di mana mereka dapat membeli saham baru dengan diskon besar. Sisa dana akan berasal dari pemerintah melalui saham yang dapat diuangkan dan pembiayaan pinjaman baru. Koalisi pimpinan Saudi yang memerangi pemberontak yang menguasai ibu kota Yaman hari Rabu memulai gencatan senjata sepihak dalam perang yang telah berlangsung bertahun-tahun, meskipun pemberontak menyatakan mereka menolak proposal itu. Gencatan yang diusulkan Saudi itu dimulai pukul 6 pagi menjelang bulan Ramadan. Pemberontak Houthi menolak proposal yang mereka sebut tidak berarti jika koalisi tidak membuka kembali sepenuhnya pelabuhan-pelabuhan Yaman. Beberapa upaya serupa telah gagal dan tidak ada konfirmasi independen langsung mengenai apakah perang antara pasukan pimpinan Saudi dan pemberontak Houthi Yaman berhenti. Brigjen Turki Al-Maliki, juru bicara koalisi pimpinan Saudi, mengatakan Selasa malam pihaknya akan mengambil semua langkah dan tindakan untuk membuat gencatan senjata berhasil dan menciptakan lingkungan yang positif selama bulan suci Ramadan untuk mewujudkan perdamaian dan mengakhiri krisis. Akan tetapi pengumuman itu segera menimbulkan keraguan karena para pemberontak dukungan Iran itu tidak menghadiri pertemuan puncak di Arab Saudi yang diserukan oleh Dewan Kerjasama Teluk yang berbasis di Saudi. Kelompok-kelompok jurnalis Rabu memperbarui seruan mereka untuk pembebasan reporter bisnis Tionghoa Australia, Cheng Lei, menjelang persidangannya di Beijing atas tuduhan spionase. Mantan presenter terkemuka China Global Television Network, CGTN, ini telah ditahan selama 19 bulan karena dicurigai membocorkan rahasia negara ke luar negeri. CGTN adalah jaringan televisi global milik pemerintah Tiongkok. Tidak jelas apakah para diplomat Australia yang telah meminta untuk menghadiri persidangannya akan diizinkan untuk melakukannya. Dalam pernyataan bersama, Aliansi Media, Hiburan dan Seni Australia, Federasi Jurnalis Internasional, Club Pers Nasional Australia, dan mitranya dari Amerika mengatakan Cheng ditahan atas tuduhan meragukan yang tidak didukung oleh bukti apapun. Demikian berita dunia VOA Washington.
Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat. Namun polisi tak kunjung menahan para tersangka. Komnas HAM pun mempertanyakan jalannya proses hukum yang berjalan lambat. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan.
Polda Sumatera Utara telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Namun seiring berjalan waktu, para tersangka belum ditahan hingga saat ini. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengaku heran dengan proses hukum kasus kerangkeng manusia itu yang berjalan lambat.
Iya, kita heran itu. Karena dari awal ya, dari awal kami menangani kasus ini, kami berkoordinasi sangat bagus gitu. Dengan Mabes Polri, dengan Polda Sumatera Utara. Ya. Tapi kami heran kenapa kemudian kalau pada tahapan ini kesan saya ya, kesan saya mungkin bisa salah kesan saya itu seperti kurang begitu serius gitu dengan misalnya berlarut-larut menetapkan siapa tersangka. Sekarang setelah diperiksa sebagai tersangka kemudian tidak ditahan.
Taufan menduga ada kejanggalan terkait penanganan kasus ini. Pasalnya sampai saat ini dalang utama dalam kasus kerangkeng manusia yakni terbit tak masuk dalam daftar 8 orang tersangka yang ditetapkan polisi.
Kok kelihatannya kurang serius gitu.
Iya, Pak.
Penetapan tersangkanya berlarut-larut, kemudian sampai hari ini TRP juga belum disebut sebagai tersangka. Dia aktor utamanya, aktor intelektualnya.
Bukan hanya itu, Komnas HAM juga heran dengan pernyataan Polda Sumatera Utara yang menyebut bahwa anggota Polri tak ada terlibat dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Padahal Komnas HAM yang telah melakukan investigasi dalam kasus ini sudah menyodorkan sejumlah nama oknum polisi yang diduga terlibat. Komnas HAM pun mendesak kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap para tersangka maupun dugaan oknum Polri yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Sementara juru bicara Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, memberikan penjelasan terkait belum ditahannya para tersangka hingga saat ini.
Selain sebagaimana yang diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP bahwa penyidik berkeyakinan tersangka tidak melarikan diri, kemudian tidak menghilangkan barang bukti, kemudian tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu sebagaimana dasar yang sudah diatur.
Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menjerat 8 tersangka kasus kerangkeng manusia milik mantan Bupati Langkat itu dengan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka adalah HS, IS, TS, RG, JS, HG, SP, dan DP. DP yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata anak dari terbit rencana Perangin-Angin. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa pengamat memperingatkan jaringan ISIS dan Al-Qaeda di Indonesia sedang menunggu momentum yang tepat untuk melancarkan teror. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Fathia Wardah dari Jakarta.
Dalam 3 pekan terakhir, Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menangkap 21 tersangka teroris. Mereka terdiri dari 5 tersangka teroris terkait jaringan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, dan 16 lainnya adalah bagian dari Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. 5 tersangka yang diduga pendukung ISIS ini bukan bagian dari Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Mereka bergerak di media sosial dan ditangkap dalam serangkaian operasi sejak 9 hingga 15 Maret lalu di Kendal, Jakarta Barat, Lampung, dan Tangerang Selatan. Sedangkan 16 teroris lainnya dibekuk Jumat pekan lalu di 2 daerah di Sumatera Barat, yakni Darmasraya dan Tanah Datar. Menanggapi perkembangan tersebut, Al-Haidar, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh, Selasa membantah keterangan polisi yang menyatakan 16 tersangka teroris yang ditangkap Jumat pekan lalu di Sumatera Barat adalah jaringan NII. Menurut pengamatannya, di wilayah Darmasraya dan Tanah Datar tidak ada NII, yang ada JAD. Dia mengatakan NII itu ada di Padang, Bukit Tinggi, dan Agam.
Mungkin polisi hanya sekedar menangkap mereka dan kemudian mendengarkan pengakuan mereka. Karena mereka bisa saja mengakuinya berbeda dalam pengertian bahwa mungkin dia pernah mengikuti NII dulunya gitu. Kemudian keluar dari situ dan kemudian masuk ke JAD, dan setelah tertangkap mereka nggak mau sebutkan JAD-nya.
Al-Haidar menambahkan dirinya sudah mengecek langsung pada sumber-sumber jaringan NII di Sumatera Barat yang memastikan bahwa 16 orang yang ditangkap itu bukan dari NII namun bagian dari jaringan JAD. Menurutnya, jaringan NII di Indonesia yang terdiri dari 14 faksi dan tersebar di 18 provinsi masih ada, tetapi mereka dilarang untuk melakukan serangan teror. Sampai sekarang belum keluar perintah bagi NII untuk berperang, papar Al-Haidar. NII biasanya melakukan perang gerilya dan mereka dilarang membunuh masyarakat sipil, tambahnya. Al-Haidar memperingatkan jaringan ISIS dan Al-Qaeda di Indonesia sedang menunggu momentum yang tepat untuk melancarkan serangan teror. Sementara JAD dikenal sebagai kelompok teroris di Indonesia yang paling aktif menggunakan media sosial. Targetnya adalah para pengguna media sosial, terutama kaum milenial yang sangat terpengaruh oleh media sosial, dan fenomena ini sudah berlangsung lama. Diwawancarai secara terpisah, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib mengatakan penangkapan yang dilakukan Detasemen Khusus 88 itu bagian dari upaya pencegahan yang lebih maksimal.
Sepanjang itu bisa dibuktikan, ya, artinya ada alat bukti sesuai dengan undang-undang terorisme yang bisa ditangkapkan kepada mereka, nggak ada masalah, justru bagus. Dan itu berarti membuktikan Densus menjadi lebih bukan pencegahan daripada penindakan.
Dalam jumpa pers di kantornya Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri, Komisaris Besar Gatot Hepli Handoko mengklaim 16 anggota NII yang ditangkap di Sumatera Barat Jumat pekan lalu berencana menggulingkan pemerintahan yang sah jika keadaan negara kacau. Selain itu, lanjutnya, 16 tersangka teroris tersebut ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tarif sewa rumah dan apartemen naik tinggi di Amerika. Banyak penyewa bertahan dengan terpaksa terus merogoh uang tabungan atau telat membayar dan beresiko diusir karena bantuan dari pemerintah telah berakhir tahun lalu. Diaspora Indonesia bersikap menerima situasi itu.
Sewa properti di 5 wilayah metro terbesar di Amerika rata-rata naik lebih dari 19% dari Desember 2020 hingga Desember 2021. Analisis Realtor.com menyebutkan kenaikan itu untuk properti dengan 2 kamar tidur atau kurang. Miami di Florida mencatat kenaikan lebih besar daripada wilayah lain. Tarif sewa rata-rata di sana naik menjadi $2,850 atau hampir 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Kenaikan signifikan juga terjadi di wilayah Washington, D.C. Tetapi Harsuki Rubianto memilih bertahan. Ia sudah puluhan tahun tinggal dalam apartemen 1 kamar tidur dengan 1 kamar mandi yang terletak di pusat kota, sekitar 100 meter dari kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Di sini enaknya nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak bayar itu. Enak.
Sebagai penghuni lama, ia membayar sekitar 20% lebih rendah dari apa yang dibayarkan penyewa lain umumnya. Kenaikan tarif sewa setiap tahun tidak merisaukan Harsuki. Ia bisa menerima karena menurutnya harga sewa tempat tinggalnya jauh lebih rendah dibandingkan harga sewa di apartemen lain di sekitarnya yang lebih mahal karena baru dan mewah. Kenaikan rata-rata 3%. Itu wajar mengikuti kenaikan gaji, katanya.
Aku mau nyewa yang lain, sayang banget di sini aja lah.
Faktor lain yang membuatnya bertahan, pemilik dan manajemen yang sudah berkali-kali ganti memperhatikan penyewa dengan secara berkala memperbarui barang-barang dan responsif kalau ada keluhan. Departemen Tenaga Kerja pada pertengahan Februari lalu mengatakan bahwa tahun ini biaya sewa naik 0,5% pada Januari dibandingkan pada Desember. Kenaikan itu tampak kecil, tetapi merupakan yang terbesar dalam 20 tahun dan kemungkinan akan terus naik. Yudi Sutrisno memilih keluar dari apartemennya 2 tahun lalu di Maryland di tengah pandemi ketika biaya sewa melampaui $2,000 untuk 2 kamar tidur besar dan 2 kamar mandi. Ia kini mengorbankan kenyamanan dalam apartemen yang lebih kecil dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di negara bagian yang sama demi tarif yang 20% lebih murah.
Dan kita masih bisa lebih saving money.
Menurut Yudi, di kawasan Metro Washington DC, kenaikan tarif sewa properti diatur pemerintah dan dibatasi antara 2-5% setiap tahun. Pada masa pandemi, kenaikan terus terjadi, tetapi Yudi tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima situasi itu.
Selama masih standar, kita masih terima. Daripada kita juga nggak terima, kita pindah ke tempat lain, tiba-tiba mungkin lebih mahal atau butuh waktu dan tenaga untuk pindah ke tempat lain, itu juga kan makan biaya kan. Pindah sekolah, harus new administration, anak juga harus beda lagi temannya. Itu salah satu hal yang perlu banyak dipertimbangkan.
Para ahli mengatakan banyak faktor yang mendorong biaya sewa naik tinggi, termasuk kurangnya jumlah rumah secara nasional. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kata-kata Presiden Amerika Joe Biden tentang Presiden Rusia Vladimir Putin dalam lawatan diplomatiknya di Eropa mungkin akan paling diingat. Kata-kata itu berbunyi, orang ini tidak bisa tetap berkuasa. 2 hari setelah pidatonya, Biden mengklarifikasi bahwa meskipun dia tidak akan menarik kata-katanya, Amerika tidak berencana untuk menggulingkan Putin dari jabatannya. Anita Powell, koresponden VOA di Gedung Putih melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leona Triyono.
Setelah 3 hari pertemuan yang panjang dan negosiasi yang rumit, kesepakatan yang tegas dan janji yang sungguh-sungguh semuanya berujung pada 9 kata tentang Presiden Rusia Vladimir Putin.
For God's sake, this man cannot remain power.
Kembali di Washington DC hari Senin, Presiden Amerika Joe Biden membela diri dengan kata-katanya, tetapi mengklarifikasi niatnya.
I'm not walking anything back. The fact of the matter is, I was expressing the more outrage.
Saya tidak menarik kata-kata saya. Faktanya, saya mengungkapkan kemarahan moral yang saya rasakan terhadap cara Putin bertingkah laku dan tindakan orang ini yang merupakan kebrutalan dengan separuh dari seluruh anak Ukraina terpaksa harus mengungsi. Saya baru saja datang dan bertemu dengan keluarga-keluarga itu.
Tetapi para analis mengatakan pernyataan itu berbahaya bagi diplomasi Amerika. Andrew Lawson dari Pusat Studi Strategis dan Internasional adalah salah seorang analis yang berpendapat demikian.
Ini benar-benar mengonfirmasi beberapa kecurigaan terburuk tentang apa yang sebenarnya diinginkan Amerika Serikat dalam urusan global. Saya pikir dalam hal reaksi dari negara-negara lain di seluruh dunia, tentu saja komentar itu tidak disukai. Kami tentu melihat reaksi dari mitra-mitra Eropa lainnya yang mengklarifikasi bahwa Amerika Serikat tidak boleh dan tidak dapat menggunakan bahasa yang meningkatkan ketegangan seperti ini. Jadi saya pikir komentar itu sayangnya akan terus bergema selama dalam beberapa waktu ke depan.
Biden yang mengatakan dia tersentuh oleh pengungsi Ukraina yang ditemuinya di Polandia menekankan bahwa dia tidak mengancam Putin dengan perubahan rezim. Leon Aaron, analis dari American Enterprise Institute dan pengamat sepak terjang Kremlin, mengatakan bahwa Putin kemungkinan akan mengabaikan pembicaraan semacam itu untuk sementara.
Putin is a big boy. Remember,
Putin bukan seorang anak kecil. Ingat, dia pernah disebut pembunuh. Lalu mereka, Biden dan Putin, saling tersenyum dan berjabat tangan. Jadi saya percaya bahwa dalam jangka panjang, saya kira itu tidak akan menghambat apapun. Sekarang, jika dikatakan bahwa dia akan melupakannya, tentu saja tidak.
Pada hari Senin, televisi pemerintah Rusia menyiarkan apa yang dikatakan sebagai bagian dalam teater yang dihancurkan oleh pemboman Rusia pada tanggal 16 Maret di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Warga sipil yang berlindung di sana mengatakan mereka telah mengikatkan bendera putih di puncak gedung itu dan menuliskan kata-kata anak-anak dengan huruf-huruf besar berwarna putih di tanah sehingga terlihat dari udara. Para pejabat Ukraina memperkirakan bahwa sekitar 300 orang tewas dalam serangan terhadap gedung teater itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pandemi virus corona telah menghentikan pameran mainan internasional Amerika Utara di kota New York untuk tahun kedua. Namun mainan-mainan baru tetap tersedia di rak-rak toko. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dengan banyaknya orang tua membantu anak-anak mereka dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, produsen mainan juga mengikuti langkah serupa, yaitu menciptakan mainan yang dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak. Maddy Michalik, editor senior media The Toy Insider, mengatakan,
STEM and educational toys are going to be very popular this year.
STEM dan mainan yang edukatif akan sangat populer tahun ini, terutama sejak orang tua masih mengandalkan mainan untuk membantu anak-anak mereka dalam belajar dan mengajarkan kemampuan baru.
Salah satu mainan edukatif yang diperkirakan akan memasuki pasaran adalah Ultimate Squishy Human Body atau mainan berbentuk tubuh manusia yang lembut. Maddy menjelaskan,
The Ultimate Squishy Human Body from Smart Lab Toys is coming out this year.
Mainan lembut berbentuk tubuh manusia sepanjang 40 cm ini akan membuat anak-anak dapat mempelajari bagian-bagian dalam tubuh manusia. Mereka dapat memindahkan tulang dan mengeluarkan otot. Bagian favorit saya adalah anak-anak dapat mengeluarkan 8 organ tubuh yang berbeda dan sangat lembut. Mereka kemudian dapat meletakkannya pada pemindai pintar dan dapat mempelajari berbagai fakta tentang organ tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga memasukkan unsur keragaman dan inklusi dalam produk-produk terbaru mereka, termasuk diantaranya Naturalistas, sebuah boneka mode yang menampilkan berbagai jenis rambut, seperti rambut yang digulung atau rambut ikal. Maddy menambahkan,
These are really cool articulated dolls.
Saya menyukai box mainan itu yang mengatakan tentang berbagai jenis rambut, dan jenis rambut apakah yang dimiliki boneka tersebut. Jadi, sangat penting bahwa anak-anak dapat melihat diri mereka dalam boneka tersebut.
Perusahaan-perusahaan pembuat mainan juga menargetkan untuk menciptakan mainan yang lebih ramah lingkungan dengan mainan dan kemasan yang bersifat berkelanjutan, yang merupakan prioritas bagi kebanyakan orang tua, kata Maddy Michalik.
So sustainability and being eco-friendly is on the radar of...
Jadi, keberlanjutan dan ramah lingkungan menjadi perhatian setiap produsen mainan saat ini. Dan Anda tahu, memastikan bahwa produk-produk tersebut bersih dan menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan bagi anak-anak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang tua milenial saat ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC. Luna Liu adalah profesor di School of Engineering atau Teknik Sipil di Purdue University. Ia mengaku prihatin akan kerusakan jalan-jalan raya di Amerika. Berikut penjelasannya untuk mengatasi kerusakan tersebut.
Amerika baru saja memasuki musim semi. Musim berbunga adalah musimnya orang-orang melakukan perjalanan, termasuk perjalanan darat. Kini, pengendara mobil dihadapkan pada banyak lubang di jalan raya. Kadang-kadang, lubang-lubang itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada kendaraan. Alasan jalan-jalan ini acap kali menderita kerusakan adalah kurangnya waktu untuk beton mengeras ketika dilakukan pengecoran. Ini terjadi akibat pembukaan jalan untuk lalu lintas secara terburu-buru. Luna Liu, Profesor Teknik Sipil di Purdue University, mengatakan,
"So for instance, Interstate 65."
Misalnya di Interstate 65, jalan raya harus dibuka selama 12 jam untuk menghindari keterlambatan lalu lintas. Kalau kita perhitungkan, hanya ada 4 jam waktu untuk beton mengering karena dibutuhkan waktu 8 jam untuk pekerjaan konstruksinya. Jadi, beton yang dicor untuk landasan jalan itu belum sampai pada kekuatan yang cukup untuk menanggung beban truk yang lewat. Dalam jangka panjang, jalan raya ini sering rusak.
Untuk mengatasi masalah ini, sekarang ada sensor-sensor beton yang bisa dipasang dan akan menentukan kapan satu ruas jalan siap dibebani kendaraan tanpa menyebabkan kerusakan dini.
Sensor-sensor ini pada dasarnya mengukur getaran di dalam beton. Dengan mengukur penyebaran gelombangnya, kita bisa mengetahui kekuatan beton seiring waktu. Ini memberi kita informasi yang sangat penting seperti kapan beton itu mencapai ambang yang mampu menanggung muatan lalu lintas dan itu bisa mencegah kerusakan dini, serta kapan beton itu kehilangan kekuatannya. Jadi kita tahu kapan perlu memperbaiki beton itu.
Satu teknologi lainnya yang juga sedang dikembangkan para pakar konstruksi jalan raya di Amerika adalah memasukkan partikel-partikel nano ke dalam beton. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences atau lembaga yang memberikan hadiah Oscar untuk dunia hiburan film menerbitkan sebuah pernyataan resmi pada Senin yang mengecam perilaku Will Smith karena menampar pelawak Chris Rock dan mengumumkan pihaknya sedang memprakarsai sebuah penyelidikan. Berikut laporan selengkapnya.
I'm out here. Uh-oh, Richard.
Oh, wow. Wow.
Smith menampar Rock di wajahnya dan insiden itu disiarkan secara live atau langsung pada acara Academy Awards ke-94 pada Minggu. Itu terjadi karena pelawak itu membuat lawakan terkait istri Will Smith, Jada Pinkett Smith, mengolok-olok kepalanya yang dicukur klimis. Insiden ini memicu beragam reaksi khususnya dari hadirin pada acara itu. Aktris Tiffany Haddish berkilah,
"I wish I had a man to protect me like that.
Saya ingin punya suami yang melindungi seperti itu."
Selanjutnya, aktor Kevin Costner mengatakan,
"Listen, nobody should be doing that. Okay, so..."
Tak seorang pun boleh bertindak begitu, oke? Okay?
Sedangkan sutradara Alberto Mieglo memberikan komentar,
"I'm sure that both they feel now kind of like very bad and nervous about it."
Saya yakin kedua-duanya kini merasa menyesal dan prihatin dengan hal itu. Dan saya rasa hal itu mewarnai seluruh suasana acara itu. Jadi marilah kita berusaha melupakannya.
Kemudian masih dalam acara tersebut, Smith tampil secara emosional setelah mendapat penghargaan Oscar sebagai aktor terbaik dalam perannya sebagai Richard Williams, ayah juara tenis Venus dan Serena Williams dalam film King Richard. Dalam sambutannya, Smith meminta maaf kepada Academy dan kandidat hadiah Oscar lainnya, tetapi tidak menyebut nama Chris Rock. Academy, selain merilis pernyataan yang mengecam tindakan Will Smith itu, juga mengatakan, "Kami akan mempertimbangkan tindakan dan konsekuensi selanjutnya sesuai statuta kami, standar perilaku, dan juga hukum California." Sejauh ini, Chris Rock tidak melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.